bismillaahi raxmaani raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeennimo idaacadda jowhar qodobada aad caawa warka maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ka qayb galay kulanka isku xiridda ganacsiga soomaaliya iyo shiinaha wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti oo maanta gaaray magaalada beledweyn dowladda turkiga oo soomaaliya ka taageeraysa wax soo saarka kheyraadka badda booliska dalka kenya oo xiray laba habeen oo soomaali ah wararka caalamkan caawa waxaa ugu waaweyn ugu yaraan 69 rakaab oo ku dhintay doon ku sii jeeday jasiirad ku taala waddanka spain
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay
warshadda sifeysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a 20 litr 5 litr ilaa litr iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahayn qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon iminkana waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ka qayb galay kulanka isku xiridda ganacsiga soomaaliya iyo shiinaha warkan waxaa inoo faahfaahinaya cabdicasiis saciid
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare oo khudbad ka jeediyey shir muhiim ah oo looga hadlayay isku xiridda ganacsiga soomaaliya iyo shiinaha ayaa sharxay siyaasadaha maalgashiga ee dowladda iyo fursadaha kheyraadka dabiiciga ah ee soomaaliya waxa uu sidoo kale soo bandhigay qorshaha isbeddelka qaranka iyo muhiimadda uu dalku u leeyahay ra-iisul wasaaraha ayaa u sheegay ganacsatada shiinaha in soomaaliya ay diyaar u tahay inay soo dhaweyso isaga oo ku casuumay inay si toos ah u sahmiyaan fursadaha waaweyn ee dalka ka jira ra-iisul wasaare xamse ayaa xusay meelaha mudnaanta leh ee iskaashiga soomaaliya iyo shiinaha kuwaas oo ay ka mid yihiin horumarinta tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah kobcinta beeraha iyo dhaqaalaha xoolaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha shirkan oo ay si wada jir ah usoo qabanqaabiyeen safaaradda soomaaliya ee shiinaha iyo maamulka gobolka ayaa lagu magacaabay shirka isku xiridda ganacsiga soomaaliya iyo shiinaha waxaana isugu yimid in ka badan 100 shirkadood oo soomaali iyo shiineys ah iyadoo ujeedadu ahayd in la xoojiyo iskaashiga dhaqaale iyo maalgashiga ee labada dhinac aynu soomaaliya noqoto xarun muhiim u ah ganacsiga iyo isku xirka carabta afrika iyo aasiya
wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti ayaa maanta gaaray magaalada beledweyn khaalid cismaan ayaa warkaanina inoo faahfaahinaya
waxaa halkan waa garoonka diirada wasqaleef ee magaalada beledweyn ee caasimadda gobolka kiraan soo gaaray islamarkana si mugi miisan baleh loogu soo dhaweeyey wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalkayna walaalaannaha ee jabuuti mudane cabdulqaadir xuseen cumar islamarkana qayb ay ka yihiin guddoomiye ku-xigeenka howlgalka midowda afrika ayusom ambassador mukhtaar cusmaan kaari salaad cali jalle safiirka soomaaliya u fadhiya dalka jabuuti iyo saraakiil ciidan waxaana wafdigani beledweyne kusoo dhaweeyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose hirshabelle xildhibaano mas-uuliyiinta maamulka gobol kiraan kan degmada beledweyne ergaga arrimaha ciidanka deegaanka u qaabilsan xafiiska madaxweynaha qaranka cali jeyti cusmaan qaybaha kala duwan ee bulshada saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka iyo kuwa howlgalka midowda afrika soo dhoweyn kadib wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti cabdulqaadir xuseen cumar ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka midowda afrika ee ku howlgala gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabelle cabdiraxmaan daari guura karore ayaa wasiirka iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey beledweyne islamarkaana faahfaahin ka bixiyey kulanka ay la qaateen wasiirka iyo wafdigiisa iyo waxyaabaha loogu hadlay kulankaasi
wasiirka arrimaha dibadda jabuuti iyo safiirada la socday iyo saraakiisha la socotay waxay soo gaareen degmada beledweyne waxay soo dhoweeyey maamulka degmada beledweyne iyo maamulka gobolka hiiraan heer gobol iyo heer degmo steed kirshabeelle ee xildhibaane iyo wasiir iyo cid walba ay lahaayeen dhallinyaradii bulshadii iyo haweenkii waxaa qoraxda loo taagnaa in lasoo dhoweeyo dowladda aan walaalahanahay wasiirkeeda arrimaha dibadda waxaana laga wada hadlayaa saraakiisha iyo asiga iyo cid walba maanta waxay ka hadlayaan amniga iyo gargaarka si loo garab istaagi lahay bulshada reer hiiraan caqabadaha ku dhacay oo kasoo gaaray qawaaridkii dhibaatadeeda inshaallah dhammaan waxaa halkaa lagu wada qaatay walaaltinimo hadal wanaagsan iyo tala laisweydiiyey iyo deegaanka iyo dadkan wixii loo qaban karo wasiirka arrimaha dibaddu wuxuu halkaa usoo gaaray inuu dadkan iyo deegaankan iyo ciidamada halkan degan iyo reer jabuuti halkan waxay ka hayaan u kuurgalo annagana ka maamul ahaan waa soo dhoweynay maamulkii gobolka kii degmada kii stateka dhammaanteena halkaa waxaan maanta aan ku wada sugnaynay inaan wafdigaas soo dhoweyno wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdiga la socdaana muhiimad ay gooni ay u leeyihiin stateka iyo gobolkaba halkaana waa meeshii ciidamada heel walaal ay ka howlgaleen ciidamada heel walaal oo ku sugan degmada jalalaqsi degmada buuloburde iyo degmada beledweyne isla markaasna wasiirku uu soo gaaray asagoo hoggaaminaya safiiradii iyo saraakiishii ugu sareysay Djibouti waxaan la isla qaatay sidii loo samatay bixilaha dadka shacabka reer Hiiraan dhinac walba hadii tahay gargaarka iyo hadii tahay garbaystaaga abniga guulaha oo ino maanta la gaaray waxa kamid ah inuu wasiirku uu go'aansaday inuu la wadaago dawladdiisa baahida loo gudbiyo iyo waxa laga hadlay oo
gudoomiye ku xigeenka howlgalka midowga Afrika ay yusum ambassador Muqtar Usmaan Kari oo ku hadlay afka howlgalka midowga Afrika isla markaana qayb ka ah wafdiga wasiirka arrimaha dibadda dalka Djibouti oo soo gaaray Beledweyne ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay maatinkiisa Beledweyne
aniga oo ku hadlaya magaca midowga Afrika waxa aan aad ugu mahadnaqayaa wafdiga ka yimid Djibouti oo uu madaxa ka yahay wasiirka khadijaha Djibouti madani Cabdul Qadir Xuseen Umar iyo wafd ballaaran oo ka kooban shicib iyo military ba maanta shucuurtu shacabiga halkan degan aad bay u sareysaa Djibouti waa la og yahay calaaqad dheer ayaa ka dhaxaysa Djibouti iyo Soomaaliya xoogaga dalka halkan iyo ciidamada AMISOM ee contingent-ka Djibouti gacmo furan bay iskula shaqeeyaan hawlgal weynna way wadaan waana ku faraxsanahay waana wax aan jecelnahay inay sii socoto sida ay nabaddu ay ugu soo noqoto hirsabeelay iyo dhammaan Soomaaliya aad baad u mahadsantahay
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka iyo walaalahan ahaa Djibouti Cabdul Qadir Xuseen Umar oo ka mahadceliyay soo dhawaynta diirran ee maamulka shacab ugu sameeyay Beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkiisa oo ku soo gaaray maanta magaalada madaxda gobol Kiraan Beledweyne
maanta booqasho waxaan ku nimid Beledweyne waxaan soo booqanay ciidamada AUSOMTA iyo gaar ahaan ciidamada Djibouti ee Hiil Walaal annagoo halka uga sidney salaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo maamulka sare ee ciidamada Djibouti iyo sidaan ugu dhiirigelino hawsha ay la wadaan walaalahood Soomaalida marka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa soo dhaweysta wasiirka arrimaha gudaha ee halkan lagu soo dhaweeyay gabanaga maayarka magaalada iyo xildhibaanada iyo duqeyda maxaa ku jiraahay degmadan marka si qurux badan bay booqashada noogu dhacday ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa in nabaddu Soomaaliya ay ku waarto oo wixii gargaar iyo wixii garab joogna aan la taaganahay ciidamada AUSOMTA iyo shacabka Soomaaliyeed meel alla meel ay joogaan marka aad baad u mahadsantihiin SNTV na waan salaamayaa ummada daawata iyo maxaan ku jiraahay la socota SNTV na salaan ayaan kasoo gaarsiinayaa shacabka Djibouti aad baad u mahadsantahay
dawladda Turkiga ayaa sheegtay inay Soomaaliya ka taageerayso wax soo saarka qeyraadka badda Sumaya Dahir ayaa warkaan idno sii dheereynaysa
dawladda Turkiga ayaa waxay ballan qaaday in sanadkan ay Soomaaliya u soo direyso doonyo kalluumeysi kuwaasi oo Soomaaliya ka caawin doona wax soo saarka qeyraadka badda gaar ahaan kalluumeysiga xukuumadda Turkiga ayaa la filayaa in Soomaaliya biyaheeda u soo dirto doonyo kalluumeysi kuwaasi oo la doonayo inay Soomaaliya kala shaqeeyaan wax soo saarka khayraadka ku jira badda qorshahan ayaa lagu sheegay inuu yahay qorshe ballaaran oo Turkiga ku doonayo inuu ku maalgeliyo Soomaaliya sidoo kale uu kala shaqeeyo xukuumadda wax soo saarka khayraadka badda waxaa lagu qiyaasay haddii si dhab ah loo fuliyo heshiiskan in sanad waliba laga heli karo dhaqaale gaaraya $2 billion Mareykanka sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil ka tirsan xukuumadda Turkiga sida ay qortay majalada TRT Global ee laga leeyahay dalka Turkiga danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya Albert Aktas ayaa waxa uu dhawaan magaalada Muqdisho ka sheegay in Turkiga uu ballan qaadayo fulinta heshiisyadii uu horey ula gaaray Soomaaliya sidoo kalena iskaashi cusub oo hor leh ay la sameyn doonaan dawladda tani waa arrin aad u nasiib badan lacag ku dhow $2 billion Mareykanka ah ayaa laga heli doonaa haddii la maalgeliyo badda Soomaaliya sanad kasta waxaanu rajaynaynaa inaynu ku biiri doono dadaallada wax soo saarka kheyraadka badda ee Soomaaliya Turkigu waxa uu qayb ka noqon doonaa wax soo saarka kalluumeysiga badda ee Soomaaliya walaalahayaga waxaynu kala shaqeyn doonaa inay gaaraan yoolkooda isku filnaansho dhaqaale ayuu u sheegay warbaahinta ambassador Albert Aktas oo isagu ah danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya safiirka Turkiga ee Soomaaliya mar uu ka hadlay shirka kalluumeysiga ee dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu yiri markii aynu ku dhawaaqnay inaynu dhisi doono safaaradda ugu weyn Turkiga uu ku yeelanayo caalamka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa hadal xanaf leh warbaahinta noo soo mariyay. Waxaynu aasaasnay xarunta military ee tababar ee ugu weyn Turkiga ee uu ku yeelanayo Soomaaliya. Markii aynu ka hadalnay inaynu Soomaaliya u soo direyno diyaarado dagaal oo helicopter ah si loola dagaalamo argagixisada, dad badan ayaa maad iyo qosol ka dhigtay arrinta, balse haatan waxaa la arki karaa inaynu fulinay wax kasta oo aynu ballan qaadnay, ayuu ka sheegay shirka kalluumeysiga ee Muqdisho. Danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya Muqdisho, si kastaba ha ahaatee, Turkiga ayaa Soomaaliya kala shaqeeya horumarinta dhaqaalaha dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyadoo sidoo kale la filayo inuu Turkigu fuliyo heshiisyadii kheyraadka ee hore ula gaaray Soomaaliya, kuwaas oo qayb ka yihiin inuu soo bandhigo natiijada sahmintii laga sameeyey badda Soomaaliya, iyadoo markaa kadibna la filayo in la gudagalo sida lagu soo saari karo kheyraadka ku jira biyaha Soomaaliya.
Booliska dalka Kenya ayaa xiray laba habeen oo Soomaali ah. Warkan waxa ino qaadaa dhigaya Maslax Abukar.
Howlgal gaar ah oo ay sameeyeen ciidamo ka tirsan waaxda la dagaalanka dambiyada ee dowladda Kenya oo ka dhacay gudaha ismaamulka Nairobi ayaa waxaa lagu soo qabtay laba haween oo Soomaali ah, kuwaasi oo ku eedeysan inay wateen lacago been abuur ah oo la'eg 560,000 oo dollarka Mareykanka, isla markaana u dhiganta Kenya shilin ahaan 70 million oo lacagta waddankan ah. Eedeysanayaasha ayaa waxaa ku daba jiray ciidamo gaar ah, isla markaana dhaqdhaqaaqooda la socday, iyadoo la cadeeyay in magacyadoodu ay kala yihiin Ifraax Cali Jeyte iyo Qamar Salaad Cabdi, kuwaasi oo hadda gacanta ugu jira ciidamada ammaanka ee DCI-da, isla markaana waxaa laga qabtay meel aan ka fogeyn dhismaha weyn ee bartamaha Nairobi ku yaalla ee Abahil. Warka soo baxay waaxda dabagalka dambiyada ee waddankan ayaa lagu sheegay in si taxadar leh loola socday dhaqdhaqaaqa labadan haween, isla markaana gacanta lagu soo dhigay iyaga iyo weliba fan dambiyeedkii ay gacanta kula jireen ee lacagaha dollarka been abuurka ah, lana horgeyn doono maxkamad. Iyadoo sidoo kale arintan ay aad u hadalhayaan warbaahinta maxalliga ah ee waddankan oo wax badan iska weydiinaya sababta keeni karta in laba haween ay ku dhiiradaan lacago intaan leeg inay gacanta ku soo qaadaan weliba lacaguhu ay been abuur yihiin. Dhacdadan ayaa waxay imaanaysaa xilli waaxda dabagalka dambiyada ee Kenya aad ay u xoojisay ka hortaga lacagaha la dhaqo iyo weliba lacagaha been abuurka ah, iyo cid kastoo isku dayaysa in falal dambiyeed ay ka geystaan.
Dhegeystayaal, halka warkan aad kala socotaan waa Radio Johar. Ugu yaraan 69 qof ayaa ku dhintay tarag kalena waa la laayahay kadib markii ay dooni ku degtay xeebaha dalka Mauritania, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha dalka ku yaala waqooyi galbeed ee Afrika. 17 qof ayaa la soo badbaadiyay, waxaana weli socda baadigoobka. Wararka ayaa sheegaya in dadka doonida la socday ay u badnaayeen muwaadiniin u dhashay dalalka Senegal iyo Gambia, kuwaas oo doonayay inay gaaraan jasiiradda Canary ee dalka Spain. Sida laga soo xigtay, dadka badbaaday shilkaasi doonta ayaa ka tagtay Gambia 6 maalmood ka hor shilkii ku yimid Talaadadii, iyadoo ay la socdeen ku dhawaad 160 qof oo u badan dad u dhashay Gambia iyo Senegal. Socdaalka halista ah oo ay ku mariyeen badweynta Atlantiga ayaa noqday marin ay u maraan tahriibayaasha Afrikaanka ah ee isku dayaya inay gaaraan Yurub. Ku dhawaad 47,000 oo qof ayaa gaaray jasiiradaha Canary sanadkii hore. Ururka aan dowliga ahayn ee Isbaanishka ee Caminando Fronteras ayaa ku qiyaasay in ka badan 9,000 oo muhaajiriin ah ay dhinteen iyagoo isku dayaya safar ay ku tagaan Spain. Dhegeystayaal, warka aad kala socoteen idaacadda Jahra waa nagataa. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.